Goeiemôre broeders en susters. Baie welkom by ons in die erediens. Ons lees Markus 10 vanaf vers 17. Dis die bekende gedeelte waar die sogenaamde ryk jong man die Here Jesus ontmoet. Toe Jesus uit die huis uitkom om verder te gaan, kom daar iemand aangehardloop. Hy val toe voor hom op sy knieë en vra hom: "Goeie Leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Daarop sê Jesus vir hom: "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe God alleen. Jy ken die gebooie: jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie, jy mag nie iemand veronreg nie, eer jou vader en jou moeder." "Meneer," sê hy vir hom, "dit alles het ek van my kinderdae af nagekom." Jesus het na hom gekyk en hy het hom lief gekry en hy het vir hom gesê: "Net een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee die geld vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my." Hy het egter geskrik toe hy dit hoor en hy het bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus kyk toe na sy disippels rondom hom en sê vir hulle: "Hoe moeilik sal mense wat ryk is in die koninkryk van God kom." Ons lees tot sover. Ons wil hierdie gedeelte in die prediking met u behandel. En dan die kern gaan natuurlik rondom die vraag wat die man aan die Here vra, en dit is: wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Die Grieks sê meer te beerwe. Die woord erf is daar ingewerk. Broeder en suster, hierdie vraag: wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe, is een wat altyd maar in die harte van mense brandend bly. En dis ook 'n vraag wat op verskillende maniere deur die eeue gevra is. Nie alleen is dit gestel nie, maar ook probeer antwoord allerlei middele en pogings, planne om die ewige lewe moontlik te maak. Want broeder en suster, geen mens kan regtig geluk en vrede hê as hy nie daai sekerheid van die ewige lewe het nie. Dan is daar altyd iets wat pla, waaroor mens wonder en bekommer. Jou amp, jou posisie, jou geld, jou aansien, jou welvarendheid, jou voortreffelikheid, niks van daardie dinge kan enige iets bydra nie. En dit sien ons juist dan nou uit die lewe van hierdie ryk jong man. Hy het dit besef, dat alles wat jy bereik, kom op die einde tot niks. Hy het posisie gehad, hy het geld gehad, hy het 'n goeie naam gehad, en tog, hy kom na die Here toe. En dan hoor hy by die Here, daar is 'n pad, die pad van om te volg. Ons gaan vanoggend hierdie ontmoeting met u behandel. Want hierdie ontmoeting leer elkeen van ons ook om ons band met Christus so te maak, dat ons hom kan volg tot in die ewige lewe. Ons gaan na drie sake kyk. In die eerste plek gaan ons kyk na die vraag wat hierdie jong man vra. In die tweede plek kyk ons na die fout wat hy maak. En in die derde plek na die keuse wat hy op die einde dan nou doen. Nou broeder en suster, ons ontmoet eintlik 'n aangename persoon hier volgend. 'N Ryk jong man, ernstig opgevoed, netjies toegewyd. In Lukas se brief word hy 'n owerste genoem. Aansien, posisie. En wat meer is, godsdienst was vir hierdie man 'n ernstige saak. Al was hy nog jonk. Hy het ook met dit groot geword. En dan soos wat dit 'n godsdienstige mens betaam, het hy ook ernstig nagedink oor onder andere en dan nou, waar jy 'n mens gaan, waar die ewige lewe het. Ondanks sy jonkheid, sy posisie en sy geld, word hy steeds te midde van 'n oorvloed van aardse rykdom deur hierdie vraag gepla. Hy is ook 'n eervolle persoon. Daar was iets in hom wat gemaak het dat mense van hom hou. Ons lees selfs dat en die Here Jesus het hom lief gekry. 'N aangename persoon. En tog daai onsekerheid. Daai onsekerheid. Want al die goed wat hy het om te wys, het een ding in gemeen. Dis net tydelik. En omdat dit net tydelik is, kan dit nie sy groot vraag vir hom antwoord of daarop lig gee nie. En selfs sy godsdienstige opvattings en sienings was nie vir hom goed genoeg om rustigheid te gee nie. Soos ons in die inleiding gesê het, daai iets wat ontbreek. Hy het nog nie die ewige lewe nie. En hierdie probleem moes hom ook al lank besig gehou het. Hy is ook nie iemand wat 'n vertoon, hy is nie 'n geveinsde oor sy geestelike toestand nie. Hy is 'n eerlike man. Hy is egter vasbeslote om hierdie sekerheid te vind. En daarom gaan hy nou na die Here toe. Tot op hierdie stadium, 'n pragtige voorbeeld vir ons, nie waar nie. Hy is bekommerd oor die regte dinge. Sy geestelike lewe word gedryf om erns te maak vir antwoorde en versekerheid. En daardie gesindheid ontbreek dikwels by vandag se mense. Vandag se mense het nie hierdie dryf wat die jong man hier in Markus 10 het nie. Vandag se mense gee glad nie om nie. Dit maak nie saak nie. Ons moet ook hierdie lewenserns openbaar om oor hierdie belangrike sake te dink. Om die waarheid daarom te weeg. Dit moet by ons opkom. En as jou godsdienst jou tot op hierdie stadium in hierdie saak nog nie bevredig het nie, dan moet jy sonder om te aarzel, ook soos hierdie jong man, 'n antwoord op hierdie probleem soek en vind. Dis belangrik. So, die vraag van hierdie man is eerlik, hy is 'n kerkmens. Maar broeder en suster, dis nie als net so rustklerig nie, want daar is ook 'n probleem met sy vraag. Ons kyk na die fout wat hy maak. Hy het in sy vraag self eintlik klaar die eerste fout. Wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Nou, beerwe, die woord erf, sê toch natuurlik nou, dat jy kan precies niks doen nie, want jy moet wacht tot iemand doodgaan, dan erf jy, jy doen niks. So eintlik, is die antwoord al klaar in sy vraag ingebou, wat moet ek doen om iets te erf, jy kan niks doen nie. Goeie meester, sê hy vir hom, goeie leermeester, hy wil nou nog iets doen. Miskien kan hy deur iets te betaal of iets ekstra te doen, net vir homself meer sekerheid gee. Hy wil presteer. Hy wil self bydra lewer. Hy wil voel dat dit eintlik aan hom geskuld word, want hy het sy kant gebring. Ag, ons kry vandag maar mense wat vir daai rede kerk toe kom, né? So dan skuif jy die balansstaat met die Here. Dit is later aan amper nie meer keuse nie, want jy kom dan kerk toe. Jy bring jou kant. Hy verwag dat die Here nou net vir hom nog moet sê, wat moet hy nog probeer? Hy wil raad hê by die Here. Ook 'n probleem van baie mense by die kerk vandag. Die kerk is 'n plek waar jy seker maak, jy's reg met die Here, en as dit nie lekker werk nie, dan kan jy lekker raad kry daar. Jy kan jou vrae vra. Jy kan jou posisie verstewig. Nou antwoord die Here hom. Hy sê, maar jy ken mos nou die gebooie. En dan gee hy vir hom, interessant genoeg, al die gebooie wat die verhouding met die medemens verduidelik. Nou, as 'n Joodse seentjie 12 jaar oud word, dan van daai oomblik af, dan neem hy die juk van die wet op. Van 12 jaar af, lewe hy dan onder die wet, en word sy lewe bestuur en gereël deur die wet en hoe die fariseërs, die belangrike ouens by die kerk, hoe hulle die wet interpreteer en dit verklaar en dit toepas. So wat hy eintlik sê is, maar van ek 12 is, doen ek al hierdie goed. So ek is maar presies nog in die regte lyn. Maar dis juist wat hom pla. Want hy kom agter, hy het die juk van die wet opgeneem, van hy 12 is, precies volgens die reëls, en hoekom staan hy dan nou nog hier? Hoekom het dit nie vir hom rigting gegee, vastigheid gegee nie? En nou is hy so teleurgesteld, want Jesus kom nou op met sy antwoord, met niks niets na vore nie. Hy wys eintlik maar net vir hom presies dieselfde pad as wat hy van sy jeug af bewandel. Juist die pad van wetsonderhouding wat hom ongelukkig en onseker maak. Jy sien, daar's niks lekker in hierdie ou se godsdiens nie. Daar's niks wat hom opgewonde maak, wat hom aan die brand steek en wat maak dat hy met ander mense daaroor wil praat nie. Sy godsdienst is iets wat hom net nie oor die hekkie kan kry nie. En dit is 'n gesukkel en 'n geprobeer. En nou stel Jesus hom ook nog te leer. Hy soek iets nuuts. Hy soek 'n nuwe pad, 'n nuwe plan, 'n nuwe poging. Maar broeder en suster, hier kom sy volgende fout, die verkeerde lewensopvatting. Van die mens se sondigheid en verdorwenheid verstaan hy niks. Dat geen mens werklik die gebooie van God kan onderhou nie. Dat die mens nie iets anders het nie, maar iemand anders nodig het. Hy besef dit nie. Want 'n wettiese godsdiens is juis 'n ding wat die manier het om jou te verblind. Hierdie idee van by die kerk moet ek die regte ding, ek moet so, ek moet net my balansstaat reghou oral se met die Here en uit die moeilikheid uitbly en op die regte tyd verskyn en verdwyn. Jy verstaan, dit is juis die groot probleem. Dit maak jou oë toe, want dit bring jou onder die totale misverstand en wanindruk. En broeder en suster, diep in baie mense se harte lê juist hierdie probleem van ek moet my best probeer om goed te wees, want dan sal ek dit maak. Verdorwenheid is vir baie mense eintlik maar groot kerkwoorde wat iewers iets vertel van ek is nie regtig so goed as wat ek wil wees nie, maar dis groot woorde. Nou probeer Jesus vir hom in sy antwoord iets leer. Hy sê, waarom noem jy my goed? Want jy sien, hy is onder die indruk, hy is goed. En dis sy probleem. Hy doen dan al die dinge reg, hy is goed, en hy maak het nie. Dit klop nie. En dan leer die Here hom, hoekom noem jy my goed? Daar is niemand wat goed is nie, behalwe God. Ander woorde, jy kan nie die woord goed gebruik as jy met mense praat nie. Want onthou, hy sien vir Jesus as maar net 'n rabbi wat vir hom raad kan gee, 'n hoekop in die kerk. Verkeerde lewensopvatting. Ons sê, broeders en susters, dit is een van die kankers van die godsdienst, wat ons altyd teen moet veg. Die mens is nie maar net 'n oortreder, wat partykeer baie stout kan raak nie. Die mens het die lewe verloor. Die kern van die vermoë om te kan lewe, om te wees, die mens verloor. Want die mens se band met die lewegewer, die naalstring, is afgesny. En dit beteken, daar's geen lewe meer. So, die planne, daar's nie nou meer planne of 'n kursus wat jy kan loop, of nog 'n sertifikaat wat jy kan kry, om daai probleem op te los, sodat jy nou weer beter kan probeer. Die lewe moet buite onsself gesoek word. En dis wat Jesus vir hom verduidelik. Wat het die man op die einde gedoen? Ons kyk nou na die keuse wat hy maak. Onthou, die Here het vir hom 'n toets gegee, sê, hoekom noem jy my goed? As jy dan nou dink, mense kan goed wees, hier is die wet, doen dit in lewe, dit stel hom te leer, maar Jesus sien dadelik, dat hierdie soekende man, voor 'n groot lewenskeuse geplaas word. As jy waarlik die ewige lewe wil beerwe, gaan verkoop alles wat jy het, en dan sal jy 'n skat in die hemel hê. Nogal taal gebruik wat hierdie ryk man verstaan. En dan volg jy my. Met ander woorde, eintlik gaan dit oor, dit gaan oor of die wêreld of vir Jesus. God se pad van verlossing deur sy seun wat weer sy gees van lewe in die mens kan plaas om weer te kan begin lewe, om weer goed te kan begin sien, goeie dinge, mooi dinge soos God en sy liefde en sy verlossingsplan, om God se werke weer te kan herken, om God se bestaan weer te kan waardeer en daaroor vreugde te ervaar. Dit moet ingeplant word. Daar moet nuwe lewe kom soos met 'n weergeboorte. 'n Keuse tussen die heerlikheid van aardse goedere, maar ongelukkig die vernedering van die kruis. Jy sien, vir die mens wat hierdie as 'n keuse sien, maak dit nie sin nie. Want as dit oor keuse gegaan het en die mens kies die wonderlike wêreld met sy rykdom en sy posisie, sy aansien en sy passie, Dit maak sin. Maar het werk nie. As jy sê, ek wil die Here volg, dit maak nie sin nie. Hoekom? Want het maak nie sin vir 'n mens wat dood is en nie meer die goeie kan sien nie. Want die mens wat dood is en nie meer die goeie kan sien nie, daai mens sien, maar as ek hom volg, sy pad is deur die dood. Dit gaan baie vra, want die duivel laat die mens onder die indruk dat hy nog lewe. Die mens is klaar dood na die sondeval. Hy moet nuwe lewe by God kry. En dis die pad van die kruis. Dis die pad van lyding deur hierdie lewe deur tot oorwinning na hierdie lewe. Gaan verkoop alles. Met ander woorde, wys vir my jou prioriteit. Watter pad is die een wat jy dink gaan vir jou lewe gee? Is dit Jesus se pad of nie? Volg my, broeder en suster, is dis woorde wat die Here Jesus sê vir mense wat waarlik soek en wil vind. Maar nie die wet nie. Die een wat die wet vervul het. Dis die een wat hoop kan bring. Dit het onvermydelik op die kruis uitgeloop. Wanneer u, broeder en suster, soos die ryk man somtyds in onsekerheid en in ongelukkigheid vra, wat moet ek doen? U moet na God kyk, na hom opkyk en by hom die lewe sien. En die antwoorde en die pogings van hierdie wêreld heeltemal agterweë laat. Volg my, die pad wat nou swaar lyk, want daai pad se einde is die pad waar is die punt waar Jesus nou is, aan die regterhand van die Vader, die pad van finale oorwinning. Wat kan weeg daarteen wat hierdie wêreld kan bied? Niks. Die Here se kind leer om by die tydelike verby te kyk. Die tydelike waar dit wat ons dinge doen hier en dinge het hier en dinge bereik hier waar ons daarvan ontslaag geraak het. Wat wil jy doen om die ewige lewe te beerwe? Jy moet 'n kind wees, want 'n kind se naam staan in die testament. Die testament. Jesus is die een wat gesterf het. En in die Nuwe Testament los hy jou naam. Dis waar jou pad lê. Volg hom. Amen.